acaba de pasar, bueno, otra oportunidad de perdida para o seu uso por todos os veciños e sobre todo nestas importantes datas como o Nadal, ¿no? Que importancia que tería para o comercio local. Por levamos moitos anos presionando para que estes aparcamentos que están baleiros todas as tardes, todos os fines de semana e todos os períodos non lectivos, como pode ser o Nadal, se abran pues, para o público, como así fai o Concello e a Deputación para todos os veciños da nosa cidade. Despois destes anos de presión, a Xunta de Galiza por fin dixo que se iba a abrir, pero vemos como pasou outro Nadal, con eles pechados, cando son aparcamentos que xa están feitos, que as plazas completamente baleiras e que o único que tienen que facer era darlle o botón.